Gennem et stykke tid har jeg lyst til at lave nogle optagelser med mennesker, jeg har mødt for kortere eller længere tid siden. Mennesker, der har været til hjælp eller inspiration i forhold til de udfordringer, jeg har stået med. Med den baggrund og erfaring, at jeg efterhånden har fået igennem mit liv, er jeg helt klar over, at der udfordringer kan komme ind fra mig selv, eller de kan komme udefra. Hvad er det for en energi, der jo godt og ondt florerer om mit liv i bestemte situationer eller perioder? Det kan det være mandsvar over, og nogle gange så ved jeg, og andre gange så føler jeg mig helt og herrens mark. Det er en helt personlig grund til, at jeg starter med astrologi. Fordi astrologi har altid forundret mig, og jeg har mødt adskillige astrologer gennem mit tid, og har altid fået noget uret. Det er sådan, at jeg helt kan forstå, og der slet ikke forklare af princippet. Sidst forår, der hører for eksempel et foredrag af Carl Aage Jensens sjældne foredrag i Rødekro. Carl Aage Jensen er ejer af Astrologihuset i København og redaktør af magasinet Horoskopet. Og et tidspunkt i foredrag, der stiller et spørgsmål, som jeg ikke husker i dag, men til gengæld kan jeg huske svar. Ud fra min fødselsdato kunne Carl Aage Jensen og stående fod sig, at jeg havde slået en ordentlig kolbøt i 1990, og at det havde været meget hårdt, men nødvendigt. Det år gik min mand og mig fra hinanden. Vi gennemgik en skilsmisse. Det blev en meget hård proces for alle parter. Efterfølgende har jeg et kontakt til mit ældste barn i 7 år, og det yngste barn, som blev 17 år det år, har jeg ikke haft kontakt til sin, ud af at forsøge kontakt. En problematik stikker meget dybere, end jeg kan forstå. Hun har sin grunde. Det er jeg slet i tvivl om. Men jeg vil gerne høre hendes vinkel over, hvorfor det er gået så galt hende og mig imellem. For selvom vi har fælles oplevelser, vil vores sandhed alle være den samme. Jeg ved om nogen, at der findes mødre eller fædre, der har mistet et levende barn eller flere børn med svære følelser forbundet med sådan et tab. Og det er bestemt et navn, man skilte med. Og der er slet et navn, man skilte med for udenforstående. Det er så uforklarligt og så uforståeligt, at når man endelig skal snakke om det, så bliver det kun meget overfladisk eller kun med dem, man kender godt. Det gælder selvfølgelig også den anden vej rundt for børn, hvad enten de er voksne eller ej. I 2003, der mødte jeg astrolog Kari Larsen og en messe i Rødekro. Det var samme dag, som jeg mødte Svend Ries, som jeg lige har lavet en optagelse med. Kari og jeg kom i snak, og det endte med, at jeg bad ham om at lave mit horoskop. Jeg skulle udfylde nogle papirer med skældsættende begivenheder i mit liv. Og grunden var, at han nu den måde kunne blive nøjagtig med opstilling af fødselshoroskop med hensyn til fødselstidspunkt. Kort til jer, så spurgte Kari Larsen ind til, hvad det var for navn med mit yngste barn. For han kunne se, at der var problemer, eller også så kaldt han spændinger. En håndlæser har I set det samme i min hånd. Så på den måde kom det jo ikke bag om mig. Og alligevel så er jeg meget forundret, og det gav altså stof til eftertanke. Håndlæseren så i øvrigt dengang, at jeg bestemt egnet mig som mor. Jeg synes, det var forunderligt dengang, og selvom så der ikke er kommet en løsning eller afklaring af den problematik, så laver jeg mat, men det fylder naturligvis mig i ens liv. Nu, 16 år er der, har jeg fået mulighed for at stille Kari Larsen nogle spørgsmål. Kari Larsen, hvor lang tid har du arbejdet med astrologi?
Det startede egentlig sådan lidt som en joke i 1990, hvor jeg egentlig gik på to aftenkurser, for lige at prøve at se, hvad det egentlig var. Fordi at jeg lige var flyttet til en ny by, og jamen, der skete ikke så meget, og så kunne man da godt prøve at se, hvad det der astrologi det var. Det kunne man jo bare holde med, fordi det var sikkert ikke noget særligt sjovt. Men det var så ligesom det, der blev indfaldsvinklen, og at jeg egentlig kom der to gange, altså to vintre, og tog det der astrologikursus, og det var jo så det, der ligesom bredte sig, kan man sige. Men også, at jeg kom ind i en forening, som afholdte mange af de der foredrag, så man kan sige, at der mødte jeg jo så nogle andre, der underviste i astrologi, og så ligesom om, at jeg kunne mærke, at ja, så ligesom, så bliver det jo forøget hele tiden. Og hvis jeg sådan lige skal tænke tilbage, så var der jo specielt et sådan et weekendkursus med Holger Stavnsbjerg fra Aarhus, hvor jeg lige pludselig kan høre, at jeg selv siger, jamen jeg kunne godt tænke mig en astrologiuddannelse, hvor jeg tænkte, det kunne du da egentlig ikke. Nå, jamen nu havde jeg jo sagt det, så bandt det jo ligesom. Og der har jeg så fundet ud af senere, at en lille planet, der hedder Kiron, selvom den er meget lille, så stod den på det, jeg kan kalde min ascendant, altså min fysiske krop. Så for mig var det jo helt klart, at der var noget, der fuldstændig styrt over, at der var noget, hvor min hjerne den blev koblet fra, at det var fuldstændig min sjæls vej, der blev etableret ved, at jeg skulle starte på astrologi. Jeg havde ingen fantasi om, at hvad det egentlig skulle bibringe, men det var enormt spændende lige fra 90 til, hvor jeg så blev færdig i 97 med astrologiuddannelsen.
Så det vil sige, at du har faktisk arbejdet med det i snart 30 år?
Ja,
ja.
Det må jeg jo erkende.
Ja. Altså er optagen her at finde ud af, hvad det er for en energi, der florerer over vort liv, og godt og ondt. Kan astrologi forklare noget om det?
Ja, det synes jeg faktisk. Måske netop et godt spørgsmål lige i den her fase, hvor jeg er inde i nu. Fordi at jeg har vidst noget i mange år, som jeg ikke har skrevet ned om, hvornår starter, begynder, kan man sige, hvornår begynder hele vores liv hernede på jorden. Og der er jeg ikke i tvivl om, fordi jeg er ved at skrive en bog om det, at vores liv begynder reelt set ved undfangelsen. Vores sjæl er med ved undfangelsen. Og det er så tydeligt, så jeg er selv positivt overrasket, at man kan se, hvordan planeterne står, mens man er et foster. Altså, at sjælen danner sit tøj. Det tøj, det er vores krop i det der cirka 9 måneder. Og der er der en fase, der er så tydeligt at se i fødselshoroskopet, at mens sjælen tager tøj på i de der 9 måneder, der oplever sjælen faktisk nogle bestemte begivenheder, afhængig af, hvad det er for en planet. Og det har givet en bekræftelse for mig på, at sådan en sjæl, der nu bliver et barn på et tidspunkt, det der barn sammen med morens sjæl, at de to sjæle, de er i 100% kontakt. Så når fosteret oplever, at en bestemt planet, for eksempel, som styrer ens fysiske krop, hvad sker der så med moren? Moren får bækkenløsning. Så moren oplever altså noget på hendes fysiske krop. Det samme er også, hvis man skal tage et andet eksempel, hvor et barn, altså en sjæl, altså det der foster, oplever noget frustration i det der fundament, som barnet skal ud og have. Hvad oplever moren? Kaos og opløselighed i hendes familiemønster. Så det er fuldstændig, hvis man kan kalde det, i hak, hele vejen igennem, hvad oplever et foster i det der 9 måneder, og hvad oplever moren? De har så stor en sjælskontakt, så jeg har været overrasket over de mennesker, jeg har snakket med, hvor godt det egentlig er beskrevet. Så det har været rigtig interessant nu her. Så horoskopet kan sagtens fortælle mulighederne. Horoskopet kan ikke styre os på nogen måde. Vi har en del fri vilje. Men horoskopet er god til, synes jeg, at forklare, hvilke forskellige, hvad skal vi sige, muligheder, begivenheder, vi kan blive udsat for. Og så må vi jo bare sørge for at tolke dem på den rigtige måde og få det bedst tænkelige ud af det. For hvis vi skal flytte, eller hvis vi skal blive fyret, eller bliver skilt, eller hvad det nu hedder, jamen, så er der en mening med det. Det er ikke bare en tilfældigt, at der er nogen, der vil spænde ben for os. Vi skal til noget andet noget.
Ja, spændende. Og nu vil jeg så spørge dig om noget personligt.
Ja.
Hvordan kunne du se, at der var problemer eller spændinger i forhold til mit yngste barn, dengang, hvor vi fik kontakt i 2003, som jeg jo har været inde over?
Ja. Jeg skal prøve, om jeg kan gøre det lidt kort, for ellers så kan det godt blive lidt, ja, lidt for omfattende.
Ja.
Men hvis man kigger på dig som et menneske og et barn, så hænger I jo også sammen, set med mine øjne, altså på sjælsniveau. Så barnet vælger dig som mor, for at barnet kan lære noget selv og dig. Det, der sker i forbindelse med 73, det er, at den planet, som styrer tidligere liv, den står på din ascendant, den står så på din fysiske krop. Der er altså noget, du skal tage handling, altså tage ansvar for. Du skal tage ansvar for noget ud for din fysiske krop. Og det, den planet Saturn styrer tidligere liv for dig. Så der ligger altså et karma, og vi skal tænke på, det er kun hver 28. år, at Saturn står lige nøjagtigt på din, altså fysiske krop. Så det er ikke en hverdagsbegivenhed. Så kan man spørge, det får vi altså kun nogle gange, men vi kan jo ikke føde børn hele livet. Det betyder så, når Saturn står på din fysiske krop, så skal du tage ansvar for noget i forhold til tidligere liv. Hvis man nu kigger på dig ud fra din fødselsdata og ud fra det barn, der bliver født i 73, så kan man sige, har I noget sammen, når man kobler jer sammen og så laver det, man kalder en synastri, en sammenkobling af to fødselsdatoer? Ja, det kan man godt, fordi din måne er placeret på samme sted som barnets nordlige måneknude. Det betyder, at du har en opgave i forhold til det barn at være mor, som relaterer til tidligere liv. Så hvis du prøver på at forstå det med din hjerne, så kan du godt droppe det. Det kan ikke lade sig gøre, for mig at se i hvert fald, at forstå en relation, der er tilbage i tidligere liv. Og vi skal så tænke på, at din måne står i det, man kalder 8. hus, altså huset for tidligere liv. Så det er ikke kun et lille karma, det er både din Saturn og din månes placering, der gør det her, det er så relateret til tidligere liv. Så det vil jeg nok selv synes, at det, du skal bare altså affinde dig med det, du oplever, fordi der sker det, der er meningen med det. For ellers har du aldrig fået et barn nøjagtigt på det tidspunkt, hvor din Saturn-planet står på din fysiske krop. Det er timet og tilrettelagt, så det er næsten for fint nogle gange.
Hold da op. Så det vil sige, at det er virkelig noget grundlæggende.
Ja.
Og kunne du se, at det er noget grundlæggende, men også om det eventuelt er vejet?
Horoskopet påpeger, at I har en karmisk forbindelse, I skal have gjort noget ved.
Ja.
Og der har I jeres frie vilje. På hvilken måde får I det gjort?
Ja.
Der vil horoskopet ikke gå ind og sige, jamen det sker på det og det tidspunkt.
Nej.
Man kan sige, at ud fra barnet, der hvor det så bliver født, er egentlig den her fysiske verden, og den her krop, den får noget tøj på, som vi kalder det, så vil det barn flytte hjemmefra, der er en relativ alder. Nu er der altid det der med den fysiske fødselstidspunkt. Det er én ting, men hvornår begynder sjælen så sin fysiske vej? Der kan godt være forskel på både 5 og 10 og 15 minutter. Men hvis man tager et cirka ud fra det fødselstidspunkt, så flytter hun hjemmefra i 16-18 års alderen. Og det gør jo så, at så sker der en pludselig forandring for hende. Men om I har løst op for det på det tidspunkt, det vil horoskopet ikke kunne fortælle noget om. Der er det jeres frie vilje, der siger, hvad vil I gøre ved det?
Ja, så kunne jeg have gået noget anderledes, så det var gået så galt mellem mig, Det er jo også den ældste, og ja, og yngste det også. Fordi den ældste har jeg jo ikke kontakt med i 7 år.
Nej.
Men den yngste her, kan det være meningen med, at jeg skulle vide, hvor galt det vil gå? Altså.
Du kunne ikke gøre noget ved det.
Nej.
Fordi at det relaterer så dobbelt, når, ja, når det både er Saturn, og du har din måne placeret i de karmiske huse.
Ja. Okay.
Så du vil ikke kunne gøre noget anderledes, end du kan gøre det bedste, du kan gøre som sjæl og som menneske.
Ja.
Men det er jo også hende, der reelt har en ekstra opgave i forhold til sin mor i det her liv.
Okay.
Så det er jo en kobling mellem jer,
ja,
at enten så dør I med den her begivenhed. Så kan man jo tænke på, når vi så kommer over på den anden side af tæppet,
ja,
jamen hov, så kan vi jo begynde at se, hov, det her det er sket i det liv, det er sket i det liv, og nu giver det en fuldstændig forståelse. Det kan vi ikke i det her liv, mens vi er hernede og bruger vores hjerne, for den kan ikke se det tidligere liv.
Nej.
Det kan man ikke i mine øjne i hvert fald.
Men det er jo også derfor, at vi har jo lidt at spekulere jo nogle gange, fordi vi plejer at sige, at vi har den frie vilje. Men det er jo, som du har været inde over, det er jo så måske kun til en vis grænse.
Det er virkelig til en vis grænse. Altså, det er jo derfor, at horoskopet kan påpege i de og de faser. For eksempel, at du skulle føde et barn, der er så karmisk i 73. Det er ikke en fri vilje. Så der ligger nogle hovednøgler. De er forudbestemt. Det er kun spørgsmålet af, vil du gå nogle omveje for at prøve at løse op for det? Og det er vi rigtig gode til, de fleste af os. I stedet for ligesom at prøve at spørge vores mavefornemmelse af, hvad er det, du gerne vil her? Jamen, samfundet siger sådan her, og mine venner og veninder, de siger sådan her, og så må jeg jo gøre det, og så gør man måske netop det forkerte. Så vi har en fri vilje, men den er desværre ikke så stor, som mange kunne ønske sig, inklusive mig selv. Så hovedtemaerne, de er fastlagt.
Kan du forklare forskel på et fødselshoroskop og et progressivt horoskop?
Ja. Fødselshoroskopet, at i det øjeblik, at et barn bliver født, så bliver det jo født ind i en fysisk verden. Derfor kan det godt være, at det barns sjæl har begyndt vandringen på jorden 10 minutter før man bliver født, sådan at det der sjæl foster, som jo så bliver et barn, når det så kommer ud, at det reelt har begyndt sin fysiske vej lidt før. Så en ting, det er altså vores fødselshoroskop. Når vi så siger, at planeterne, de står jo på en ganske bestemt måde i hele horoskopet, når vi så begynder at blive 1 og 2 og 3 og 4 og ellers deropad, jo ældre vi jo så er, så vil planeterne jo også bevæge sig i vores horoskop. Så siger man, man kan lave et fremtidshoroskop. Man kalder det et transithoroskop og progressiv. Og det, der er problemet med det, det er jo nogle navne, som vores hjerne ikke altid forstår. Men kort og godt, et transithoroskop, det vil sige de yderste planeter, altså sådan nogle som Pluto og Saturn og Uranus, som ligger længst væk, de går jo enormt langsomt. Dem kalder man et transithoroskop. Horoskop, altså et fremtidshoroskop. Det progressive, det er jo de små planeter, for eksempel sådan nogle som Solen eller Månen eller Merkur, de bevæger sig ganske langsomt i det progressive. Så et progressivt horoskop, altså fremtid, det er de små, nære, personlige planeter, og et transithoroskop, det er de ydre planeter. Når man stykker det sammen, så kan man kalde det en slags lagkage. Jamen det progressive, det bevæger sig hen over 4 års periode, hvorimod transithoroskopet, det kan vare en påvirkning for os i løbet af 2 måneder eller 1,5 år. Så det er ligesom en helhed, både et transit og det progressiv, altså et fremtidshoroskop. Det kan man så lave for ja, den periode, som man ønsker. Er der noget på vej, altså skal jeg skifte arbejde eller flytning? Så man kan forstå, der er en mulighed for de her ting.
Hvad kræver det at få opstillet sit horoskop?
Altså, nu er der desværre rigtig mange forskellige holdninger til lige præcis det, men jeg vil, når jeg laver det, så skal jeg finde det tidspunkt, sjælen begynder på den fysiske vej her på jorden. Så der skal i hvert fald en 10-15 stykker til, at dem, der rammer hovedakserne, hvis man forestiller sig, at der er sådan en vandret linje i et fødselshoroskop, og så er der også en lodret. Den kan godt være lidt skæv. Men det eneste personlige, vi har, det er de der hovedakser, altså vores reelle begyndelse på den fysiske vej. Der skal de ydre planeter ramme ind i de der hovedakser. Og så er det jo så netop der, hvor vi kan sige, at jeg har ikke en fri vilje. Man kan altså lave en rød tråd, lige fra man bliver født, og så op til en given alder. Når den rammer de der hovedakser, så sker der men noget med, ja, 100%. Og det er så præcision, at når jeg laver det der korrektion, hedder det, ja, så er det altså inden for et minuts nøjagtighed, så rammer alle begivenhederne nøjagtigt. Så det er det, hvor man kan kalde hovedlinjerne, de er lagt i fødselshoroskopet. Men der er desværre mange, der bare aflæser i en tabel og siger, det her, det er dit tidspunkt, ud fra en 4-5 begivenheder. Det er min erfaring, at det kan jeg slet ikke stå indenfor. Der skal virkelig mange begivenheder til for at være 100% sikker. Og hvis man skal bruge det til noget konkret i fremtid, så vil jeg ikke have, at det skal være et minut forkert. Fordi er det 2-4 minutters fejl i et fødselstidspunkt, så svinger det op til et helt år af det, vi skal opleve. Det kan jo ikke nytte, når jeg siger til dig, du skal have et barn i foråret 74. Det kan godt være, at du får det i 73, nej, du får et barn i 73. Men det kan godt være, at du får det i 72 eller 74, hvis dit fødselstidspunkt altså er et par minutter forkert. Det kan vi ikke bruge til noget. Derfor så skal der mange begivenheder til, for at få det nøjagtigt inden for et minut.
Fantastisk. Nogen vil sikkert hævde, at man automatisk vil lave det, man får ved. Kan det være navn det?
Nej. Ja, det kan da godt være, at der er nogen, der tror, de kan det. Men så er det jo, fordi de ikke vil se det hele puslespillet. Hvis man kigger på sådan et fremtidshoroskop, så er der måske 20 muligheder per dag. Så det kan ikke lade sig gøre at leve efter det. For hvad for en af de 20 vælger man så? Det kan godt være, at vi med vores hjerne vælger, jamen det her, det vil jeg gerne opleve, fordi så får jeg ekspansion, det vil sige, så skal jeg ud og spise. Ja, jamen det kan også godt være, hvis du kigger lidt længere ned, så har du en konflikt i forhold til kommunikation. Så er der altså sjælsvejen, der vælger, hvad du skal opleve den dag. Så det er umuligt at leve efter et horoskop. Du kan kun bruge det som en hjælp. Du kan kigge på, hvad er det for nogle muligheder, jeg har i den her periode, og så kan du fornemme, jamen, jeg skal da nok flytte, eller jeg skal måske have et nyt job. Men det viser sig lige så stille og roligt. Så du kan bruge det som en vejleder, og ikke andet.
Det er altså et alle lande, som anerkender astrologi. Faktisk så har jeg hørt, at det er forbudt i 13 stater i USA. Har du nogen idé om, hvorfor?
Reelt nej, fordi netop når du siger USA, jeg kan se på min hjemmeside samtidig, hvor jeg er inde og kigge, der er mange, der har været inde og kigge, og så er det faktisk rigtig mange stater i forskellige områder af USA, der har været inde og kigge på min hjemmeside. Så det kan være, at det der er en forklaring på, at de ikke må altså for dem selv. Men jeg tror jo, at det er fordi, ved astrologiens hjælp, så kan de almindelige mennesker jo få en hjælpende hånd til, hvorfor oplever du det her for eksempel? Hvis nogen de vil have magt og vil styre det med den her fysiske næve, så kan de jo ikke have, at folk de har en forhåndsviden om, det kan godt være, at jeg skal passe på, at jeg ikke snakker med chefen i dag, fordi at der er kommunikationsvanskeligheder, så holder man sig lige lidt igen. Så kan sådan nogle magthavere jo ikke styre mere. Så jeg tænker, det er fordi, der er nogen, der vil altså have den gammeldags fysiske magt. Og måske netop i sådan en fase her, hvor vi nu har levet i fiskernes tidsalder, hvor det var altså religion, magt og krig. Nu går vi mere og mere over i vandmandens tidsalder inden for de næste 50 år, måske 100 år. Jamen der er det jo frihed og næstekærlighed, der kommer ind i billedet. Så kan man jo ikke have den gamle fiske energi som magt, for nu skal man også over have frihed. Så det er jo også derfor, vi ser en meget omtumling på jorden i øjeblikket, fordi man er ved at skifte over til nogle nye begyndelser. Så det kunne være, det er derfor, at man ikke må det i USA, som du siger.
Ja. Ja. I magasinet Horoskopet, der har jeg løst, at Norge har fået en astrologiuddannelse, godkendt som fagskole, og linje med andre fag, og som man faktisk kan få SU til. I Danmark svarer det til et akademiniveau. Kunne vi ønske vores navn lignende herhjemme?
Ja, det må jeg godt nok indrømme. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig, fordi nu er det jo selvfølgelig min vurdering, men jeg synes, der er alt for mange, der laver astrologi, for eksempel ud fra det fysiske fødselstidspunkt, og der er alt for mange, der skriver med hvor har du din sol placeret, altså dit horoskop og din stjernetegn. Og det synes jeg selv er virkelig så useriøst, som det overhovedet kan være, at bruge én planet som hele vores liv. Så skal vi tænke på alle, der er under 30 år, de er altså påvirket direkte af deres måne. De har slet ikke noget med deres sols identitet at gøre endnu. Efter 30-årsalderen, så begynder solen at, ligesom at træde i karakter. Ja, men hvis du har mange altså uharmoniske forbindelser til din sol, så bliver du ikke din identitet, inden du er måske 50-60 år. Så ja, jeg kunne godt tænke mig, at der kom noget meget mere konkret og seriøsitet ind i astrologiverdenen. Jeg synes, den er lidt for ulm i øjeblikket, og har været det i mange år faktisk.
Ja, kan man i bund og grund sige, at astrologi tilfører bevidsthed om, for eksempel, at vi har et ansvar også for at vælge, og at hvert valg har en konsekvens?
Det kan man godt. Når i det øjeblik, man specielt for eksempel, som jeg går meget ind i, Kieren, planeten, virkelig kan få en højere bevidsthed. Altså, prøv at lytte lidt mere til, hvad er det virkeligheden, vi er på vej over til, og også som det enkelte menneske. Så det læs, at vi jo kan være vores egen klaveriant, hvis man skulle bruge det ord. Vi er alle sammen spirituelle. Det er kun et spørgsmål om, hvor meget holder vi igen med det ord. Fordi det for nogen er et fyord. Men det kunne jo godt være, hvis vi alle sammen bare tænkte lidt mere på, hvad er det, du selv fornemmer. Ja, og det kan alle. Tænk på reservedelsekspedienten, der kommer i tanke om, nede i kasse 47-17, der mangler der garanteret 4 mm skruer, hvor man tænker, ej, hvorfor tænker jeg det? Så går man ned og åbner kassen. Ej, der er kun 7 tilbage, og jeg skal bruge 12 om 14 dage. Jamen, det er jo en måde at have tingene på fornemmelsen. Så kan man kalde det en klaverjant energi, eller hvad man vil. Så ja, en højere bevidsthed, det kan man godt få via horoskopet, fordi hvis du så læser, at du i nogle bestemte perioder faktisk kan forøge din bevidsthed, jo mere du, hvis man kan kalde det, tænker positivt på den energi, så vil du forøge din vidensniveau. Så sagtens hele tiden få det, hvad skal vi sige, få en høj bevidsthed om det. Det kan man sagtens.
Du har faktisk forklaret nogle ting så godt, som så jeg begynder at forstå noget mere af det hele her. Og derfor har jeg også skrevet her, at hvis nu jeg havde vidst bedre, og havde kunnet tage et større ansvar, kunne jeg så have undgået, at det gik så galt, som det gør i forbindelse med mit yngste barn. Men det har du jo egentlig forklaret. Men så det næste der, kan astrologien hjælpe os til at forsone os med, at hændelser er sket, som de er, og såvel godt som ondt? Men det har du jo egentlig også været inde og forklare.
Man kan jo godt sige, at hvis nu er jeg ved at lave en bog omkring synastri, altså det der med at koble to personers data sammen. I det øjeblik, så er det ligegyldigt, om det er et mor-barn, eller det er to mennesker, der arbejder sammen, eller nogen, der måske skal finde ud af, om de skal være et parforhold. Så ved at læse en tekst, så har man altså mulighed for at tale om teksten. For der vil jo være en af personerne, der føler sig, hvis man kan kalde det ramt. Så jeg synes godt, en synastri kan bibringe en slags forståelse for hinanden via en ganske almindelig jordnær tekst. Så det vil jeg anbefale i hvert fald, hvis det er, men det er jo begge parter, der skal ville det. Og det er så spørgsmålet altid, hvis ikke begge parter vil det, altså hvis nu du, det der med, at du sagde med USA før, jamen hvis den ene vil have magt over nogle andre, jamen så får man jo aldrig så nogen til at læse en samhørighedstekst omkring personer. Men hvis nu man sagde, det var to par for eksempel, ja, eller to mennesker, som ville danne par, jamen så kan man jo læse, hvilke ressourcer har vi ved at være sammen, og hvilke udfordringer får vi. Og så kan man sætte sig ned og snakke om de her udfordringer. Skulle vi ikke tage at løse dem, før at, altså, at vi rigtig møder dem? Fordi hvis nu man sagde, at det var i starten af ens, hvad skal vi sige, kæresteforhold, hvis det er det, men så kan det godt være, at man er lidt fleksibel, fordi den anden ændrer sig vel over år. Det gør man jo som regel ikke, når det kommer til stykket. Men hvis man har en tekst, så kan man læse den, så kan man tage udfordringerne. Og derfor kan man også gøre det, uanset om det er et barn og en mor. Så hvis I begge to I vil, jamen, så kan I læse til en forståelse. Fordi så vil I også læse, at I netop har sådan en månekonjunktion, altså tæt på den her nordlige måneknude, sådan der ligger et mor-barn konflikt, kan man kalde det. Og resten af horoskopet vil jo så også fortælle lidt om, hvad er det for altså, konflikter, der kan være, men også hvilke ressourcer der er. I det øjeblik, at man har meget mere fokus på sine ressourcer, jamen så vil udfordringerne blive lille og så små. Men igen kommer det jo an på begge parter. Vil de det, eller vil de ikke?
Så det vil sige, på den måde, så vil vores erkendelse eller forståelse kunne være med til at forsone lidt.
Ja, det kunne det. Fordi så vil I jo forstå, jamen hov, det her, det er jo ikke den ene eller den anden skyld. Det er jo en relation, vi har i forhold til et tidligere liv. Altså jeg siger ikke, at I har været mor og barn, eller I har skiftet om i et tidligere liv, men det kunne jo sagtens godt være, at I har aftalt, at nu skal du være moren i det her liv, og hun var måske moren i et tidligere liv. Der er jo så mange forskellige, hvad skal vi sige, konstellationer, fordi min erfaring siger, at der er mange, der lever i en slags stor familie, og at man kommer herned til jorden, fordi man skal lære nogle ganske bestemte ting, altså i det her jordliv. Og det er jo også derfor, at det ikke er alle konflikter, der bliver løst, fordi man skal se det i en række, når man kommer over på den anden side tæppet.
Og det vil faktisk sige, at vi er så slemme til at gå og dømme vores selv og dømme andre.
Ja.
Og kan vi det?
Overhovedet ikke. Det er jo spild af tid og energi at gå og slå sig selv oven i hovedet med, jamen, jeg skulle jo også have gjort det. Og jamen, jeg skulle måske også have passet det barn lidt mere. Det hjælper ikke noget, for barnet har valgt dig som mor og vil fødes på et ganske bestemt tidspunkt, hvor du netop har den der Saturn-planet stående på din fysiske krop. Så alt det der, det er planlagt. Så du kunne ikke have gjort det bedre. Du har gjort det, som din sjælsvej har ønsket, at du skulle gøre, fordi I begge to skulle lære noget. Og så er det så op til jer, om I vil forliges hernede på jorden, eller I først ved det, når I kommer bag ved tæppet.
Ja.
Så nej, du må endelig ikke slå dig selv oven i hovedet med at tro, at du kunne have gjort det bedre, for så har I jo ikke lært noget af det.
Nej.
Og det er det, der er set med mine øjne, det er det, der er meningen med det. Men det er jo klart, når du har et fremtidshoroskop, så kan du gøre det bedst mulige i det her nu. Og så står der i hvert fald ikke noget i mine tydninger om, at du skal slå dig selv i hovedet, fordi du ikke har gjort det godt nok. Det eksisterer simpelthen ikke.
Kan du nævne noget om nogle bøger, du er ved at skrive?
Ja, jeg kan jo ikke gøre den og kigge tilbage på mit liv, og lige pludselig så begynder det jo nærmere sig 20 år siden, at jeg skrev mine egne tydningstekster til astrologi, fordi at jeg i et gårsøjen kom til at skrive et bibliotek ud på et computerhoroskop og kunne se, hvordan det var lavet, og at det kunne jeg under ingen omstændigheder stå indenfor. Så der var en lille stemme, der inde i mig sagde, at det kunne jeg gøre lige så godt, og så er der en, der rettede og sagde, nej, det kan du gøre bedre. Og det satte jeg jo så som mål. Jeg skal have mine egne tydningstekster. Og det er jo så, tiden går jo hurtigt. Så nu er det snart 20 år siden, så nu skal der udgives to bøger. Den første er faktisk skreven. Den er ved at blive gennemlæst nu, og det er partnerskabsbog. Sådan, at jeg gerne vil, at mennesker, når de for eksempel mødes, at de kan læse i en bog, hvilke ressourcer og udfordringer de har ved at være sammen. Altså på samme måde, som vi snakker om med dig og dit barn. Så den første bog, som det kommer an på, hvor lang tid det tager for at forlade det har jeg ikke rigtig styr på lige nu. Fordi at nu skal den lige læses igennem først. Men det bliver en jordnær, vil jeg kalde det, synastribog, hvor også den lille planet Kieran er med, fordi at man, eller jeg i hvert fald synes, man skal prøve at have fokus på, hvad er det for en spiritualitet, der kan være imellem to mennesker. At de kan netop være med til at hæve af den her bevidsthedsenergi ved at være sammen. Altså, at de kan lære hinanden noget, og de kan ligesom løfte sammen. Så min synastribog, det er den, jeg vil jo egentlig gerne blive færdig i år. Jeg skal nok, altså mine er nok helt færdige i løbet af en måneds tid, men igen, så ved jeg ikke, hvor lang tid det tager med et forlag. Men den anden bog, som jeg nok måske er mest spændt på og glæder mig allermest til at lave, jamen grundtydningerne, hvad det betyder, at to planeter har forbindelse til hinanden i et fødselshoroskop. Ja, det blev jo så lavet for 20 år siden. Jeg vil prøve at have det hele læst igennem, om der er noget, jeg skal have justeret, fordi at jeg har jo nok lært en lille smule af tingene i løbet af de der 20 år. Men de tydningstekster, de blev faktisk til ude i Ringkøbing ved Vesterhavet der i 2001, hvor jeg i den grad havde en, hvad jeg kaldte en meget, meget kraftig spirituel oplevelse. Og jeg fik så meget hjælp til at skrive alle de der tekster, som jeg i dag må erkende, at det er rigtig stort for mig at tænke tilbage på, hvordan alle de der tekster, de blev lavet. Også fordi, at der ikke er så mange, der har skrevet noget på dansk, i hvert fald. Du kan sagtens få astrologibøger omkring Kieran på engelsk. Men der vil jeg gerne, altså, hvad skal vi sige, udgive de tekster, jeg lavede der for snart 20 år siden på dansk, sådan så at andre de også kan få glæde af det. Jeg har selv brugt det de sidste cirka 10 år, når jeg har holdt kurser og foredrag rundt omkring i oplysningsforbundene her i landet. Men vi kan jo selvfølgelig prøve at tage dig selv som et eksempel, hvis det er i orden.
Det er okay.
Fordi at du netop har din, altså Saturn-planet, stående i hus og hjem området, hvor du også har din Pluto. Det er de to af de planeter. Det vil altså sige, at der i den grad er hvad skal vi sige, en forandring for dig, da du er omkring en 8-10 års alderen. Og der kan faktisk godt komme to hvad skal vi sige, begivenheder inden for 2 år cirka. Så der ligger ligesom noget der, hvor din sjæl altså har valgt at lære noget ganske bestemt noget i den der periode, hvor vi kan sige, at din Kieran-planet står i skorpionens tegn. Kieran siger, gør helt. Om du vil spise sunde gulerødder, eller du vil give healing, eller du vil have en god samtale, det må du sådan set selv om. Det skal bare være noget, hvor du går i dybden med nogle følelsesregister, og når den så ligger i 6. hus, det er vores daglige arbejde, så der er noget, der tyder på, at jo mere du arbejder spirituelt, går i dybden med det, du foretager dig i dagligheden. Det kan godt være, du, hvad skal vi sige, vil have det som et fuldtidsjob, men det kan også være, at du har det som et fritidsjob. Det vil horoskopet aldrig sige, hvad du skal, men den siger, det har du mulighed for. Så din healingsenergi, altså gør helt, det er dit valg, men det vil få psykologisk betydning. Det er ligesom, hvis man kan forestille sig en viden, du har med dig ind i det her liv, og det er noget, du kan godt lære nogle metoder, det er okay, men du har det med dig, så du kan bare bruge din fornemmelse for, hvad du skal sige eller gøre, når du møder en eller anden person, der siger, jeg har arv et eller andet sted. Så det vil du kunne gøre. Og man kan måske også selv grine lidt af det i mit eget liv, fordi at jeg netop har min Saturn-planet, altså min karma i det her liv, den ligger op i 12. hus, og 12. hus, det er det spirituelle hus. Altså, jeg skal tage ansvar for noget af det, der er uklart, og få det gjort klart. Og så kan man sige, når jeg nu mener, at der er lidt for mange uklarheder i den astrologiverden, som vi lever i, fordi der er mange, der laver computerhoroskoper, ud fra en PC'er og bare firkantet tekst set med mine øjne, så skal jeg altså gøre det mere klart. Og det er lige præcis det, jeg jo egentlig gerne vil nu, fordi at jeg måtte lave min egen tyndingstekst for dengang, og nu har jeg jo så nået den alder, hvor jeg siger, at nu skal jeg jo nok til noget helt andet noget, så derfor så skal der udgives den bog. Det bliver måske endnu mere slået fast ved, at min Kiron planet står i det, der hedder tredje hus. Tredje hus, det er kommunikation, det er formidling af en viden. Så jeg skal altså formidle min spirituelle viden, og det var jo lige præcis det, der foregik for cirka 20 år siden ude ved Vesterhavet, at jeg fik så meget hjælp til at skrive alle de her tekster. Så når min Kiron står i tredje hus i mit fødselshoroskop, så skal jeg give min viden videre til andre, og det må det også gerne være i små kurser og lignende. Og det er ligesom derfor, at nu er det tiden for mig at give min viden videre, sådan at alle, der vil i hvert fald, de har mulighed for at læse sådan en bog. Man kan samtidig sige, altså hvis man nu forestiller sig et fødselshoroskop, at planeterne de står hele vejen rundt i sådan en cirkel, når der samler sig en bestemt figur. Det kan være, det er bare sådan en rød trekant, som jeg for eksempel har i mit horoskop. Det har mere end 60% af alle. Når man har sådan en rød trekant, så siger man, der er en situation her, og når den er rød, så skal du udføre en handling. Og lige nøjagtigt, sådan en træ, altså sådan, at den her trekant, den bliver udløst nu her i løbet af efteråret, og det er der, hvor bøgerne i hvert fald bliver færdige. Og det er faktisk Kiron planeten, der udløser kraften, altså den, der åbner døren ind til den her trekant. Så det er helt klart, at mit karma, altså noget af det sjælsvejen indeholder, det er, nu skal der åbnes for noget i den spirituelle verden, som du måske ikke selv forstår. Men nu hjælper vi dig til at skrive de bøger, og jeg skal love for, at jeg har også fået hjælp, både for 20 år siden, og det har jeg også gjort i den altså sidste måneds tid, hvor jeg har skrevet på det. Så de der forskellige figurer, der kan være i et horoskop, dem vil jeg også have med i den bog, der kommer som nummer 2. Og den vil komme til at indeholde fosterastrologi også. Fordi jeg synes, at det er vigtigt for mig at gøre opmærksom på, at et foster oplever rigtig meget. Altså, jeg har fuld forståelse for de mødre, som føder et dødfødt barn, eller for en spontan abort så og så langt henne. Men i min verden, så er der en klar aftale om, at en sjæl vil ned og danne et begyndelse til den her foster, og vil kun være her i meget kort tid. Det er en klar aftale mellem fosterets sjæl og morens sjæl i det åndelige plan, at man kun vil ned og være her i ganske kort tid. Og det er forfærdeligt, når et barn i et par år gammel dør af kræft eller noget andet noget. Men der tror jeg altså, at vi skal prøve at se det ud fra lidt mere den åndelige verdens synspunkt, end kun vores jordiske hjernevej. Der ligger en klar aftale for en sjæl eller et barn, hvis det er det, om at kun at være hernede og opleve nogle ganske bestemte ting. Jeg har samtidig tænkt, når jeg læser i nogle skrifter, at et barn siger til mor, nå mor, det er da godt, at far vil gifte sig med dig dengang her. Dengang jeg var her sidste gang for 5 år siden, og barnet er altså kun 2 år i dag og lignende, ja, der ville far jo ikke. Det var derfor, du fik en abort. Men nu er jeg her igen. Og denne gang, så er vi vores lille familie, for nu er far også klar til at modtage mig som et barn. Så bliver jeg enormt berørt, fordi jeg synes, det er så flot, og så både at kunne mærke den energi, der ligger i det der foster energi, sammen med mor, sjælen, at den forbindelse, de har, det er for mig helt, helt fantastisk unik. Og den synes jeg, man skulle prøve, i stedet for mange, de slår sig selv oven i hovedet med, at skulle jeg have gjort noget andet noget, så jeg ikke tabte det der barn? Nej, du har ikke gjort noget forkert. Det er en klar aftale, hvis du virkelig prøver at spørge inderst ind i din mave, i stedet for at spørge din hjerne ad. Fordi hjernen kigger jo meget på det her liv i det her nu. Ja, men sjælen ved jo godt, hvad der har været tidligere. Den ved jo også godt, hvad du kommer til at opleve om 5 år. Men det er så det, at vores hjerner som regel i hvert fald ikke kan klare at forstå så meget af. Og det er lidt derfor, jeg gerne vil have den bog nummer 2, hvor fosterastrologien skal med i. Fordi nu har jeg jo snart spurgt så mange af, at det, jeg har på fornemmelsen, er det rigtigt. Nu har jeg jo så, min hjerne i hvert fald, fået klarhed for, det er rigtigt. Et foster har fuldstændig kontakt til en mor på sjælsniveau, og at de følges ad, som det vi gav som eksempel med, at når barnet møder den planet, der styrer barnets fysiske krop, så får moren bækkenløsninger og smerter og må opgive arbejde, for eksempel som en, jeg lige har talt med. Jamen, så det hænger fuldstændig sammen. Derfor vil jeg gerne have det ind i en bog, sådan at folk de kan acceptere, der er faktisk også en anden verden, som vi skal huske at have med, når vi går vores fysiske vej hernede på jorden. Fordi at der er ikke alt, vi kan forstå ud fra dette liv. Prøv at tænke på den elev, der har gået 10 år i skole. Jamen, når man går i 3. klasse, så tror man måske, man ved det hele. Ja, så oplever man jo, at man skal lære en hel masse. Vi stagnerer jo aldrig. Nej, men det gør planeterne heller ikke. Planeterne, de bevæger sig rundt hele tiden. Det ville jo være træls at gå i 7. klasse i 8 år i et forløb. Det er bedst at gå i 7. klasse i 1 år, og 8. klasse i 1 år, osv. Så det er lidt af årsagen til, at jeg gerne vil skrive en bog, som omhandler Saturn, vores ansvar, Kieron, vores spirituelle syn, og Pluto, vores forandringer og dybe følelser i det her liv. Fordi det er de tre karmiske planeter, som når vi går vores sjæls vej på så god en måde, som vi kan, så skal vi tilgodese de tre planeter. Så har vi rigtig meget medvind på vores vej. Det er det, bøgerne de sådan i grove tal handler om.
Tak skal du have, Kai. Ja, der er mere mellem himmel og jord. Tak fordi du ville medvirke.